Mama, akwa baba episode ato do innum wo yere nante wo Yesu Kristo na adum ne mu wo nkwa sem do ende asema mze bro ni ti asem ye de embra ezin kugu anade ye nya adum wo embra ye ezin kugu mu se osunsandu bi wo ho a ojezi nyi biara betum aka no ye yi wo embra bi mu no ye ezin kugu ana ebe zinkugu oto mbre bia ye nam mbre yodo zinkugu ebi nsu oho a onam jina ye bona yesi oto de bi nsu a onam ehudo ana aswazina na asente yido enkugu ye otanfo no akwenya kese kura a oze fado sor ojezi nyido a onye de enkugu na waba ninti nemom ma obesi echi nti ana obebe echi oya oma otanfo no kanyasum sem de irazi nyi yewi ezi nkugu bebre enkotum asori bio ana sompo enzimu de ebe sum irazi bio na onamdam atredu ama ejezi fupi tna enyimwa sim efozim ena honhun mu nkugu otode bia oma enyatin kabide jey impaibo jey de kankan erazna sem jey de erkwa asor otode bi nso a wonyipa nanwadun ebi ye mo senofata che erazi nanso wonna kumemun wonyimde erazi apawon nanso asempa no ka azifofor chen nkugu nyi de omo wakwentu wo erazim bewie na nam yene razi Yesu Kristo na adomdo nkugu beye bia insakraye isi ende asema mzebro no enye nkranhye de fabwan zagor ana enyine ntun senzizi nemom oyo frema Yesu Kristo ne humobo na na adom a onyewi ejapaye dawasi owodo na waduma oyo wamaso ye dawasi de embra ye toba ha enjaye mu ye bompe de boye akumam ende na ye nje wonokwari ye bompe de sesan enyimguase biara na mayen enyidado afozi biara na mayen bonfache baha biara yato na kayen ba wohu wo Yesu nizinim amen yembwe ye chosem nko luke nsempa niti edwene bien ni chichemu eduasa kurkepimi eduasen bien okasa fa Yesu nsema oken fa petro hu ose Simon, Simon, she, Satan bisa de, obenya wan, na wapo wando de, ebro, edasen bien, na maasre mamao, ama, ujezi ampaba, na sedachi, esen jina, ashe unu ya nomozen. Amen. Yensan buwe yecho, semenko luke nsempa na, niti, edwene bien, niti chemu, edasen kwer, kepem edasen bienin. Okasafa, ebra, Petro oyi Yesu ma empre basa ose na erazi dan no ho hye Peter na Peter ke asema erazi kan no embra ose ne de ansa na akoko bobon inde ebe pa memprensa edasen bien na opwe na okosun yaya amen ena yesan hwe yechosem no wo Johane woman nite edionu corona okasa fa embra Yesu owui no sorry woni dum osan kai Peter biem yembo yechosem no ko Johane woman ozikan nite ebien nichiche mokwere ose memban kakrama mechew eyi abrawon ama wanye bon na se obi yebona yewo okasa mafo a otutwa jinyen wo eja no nchen ono nyi Jesus Christ otin yi no no Amen. Dem trow semi kain. De ebra ye jizi fui. Yibo tu mashasi. Nanso, erazi na dom susen yen nkugu. Mozin kana mepedi ye kasa fahonye de. Nkugu enyaza. Oye erazi wanwa. Aza ozin kan kura oyede ye ta asinye de. Yen kugu enyaza. Oye erazi wanwa. Wambra otuyen. Yeshe ye chosem na ye kanya. Ansa na Petro. Orbe yi Yesu aman. Na Yesu onyim mobesi dedaw. Nanso no da hon do Petro. O san son po bon pe man. Ebi onyide na oda hon wobotaye strongkon man. I chen aze strongkon a ye fe wo erazin adom hon. Erazin hon yembre yo uo. Kwantintini mu ansa na watu yen. Onyim, ya prapre biara yerizi. Nsoche biara otu yen. Ena mbre biara yebeye mreo. Nanso, ne do enchine hon efide yezi nkugu. Iyi nchede iraze fuwa bwando. Iyi nchede iraze ne do sosin. Yembra oye hon. Mampede tasinyide. Bibiara nyiwa aye wasasi da. Ana ebeye wasasi da. Obeye erazin wanwa. Moto do ebye na ampede yeka safaonye de. Inuhun ziyen ko erazin nchen biyo. Na afozi chiyen fri erazin nchen. Embra Petro. Oyi Yesu men. Nechirin. Osun ya ya ya. Na kuma bubui. Wambra onhu de wezi nyimpa odon hwamo ono nyi inuhu azampede hyene sonye de inuhu ye nyame hon konkon na adwuma odan ye bonezi cheyen de beya yebetum asena akọ erazi nchen bio nanso afozi wo kwankrodon oye azefofer afozi ma eta ase de enyi dadu biara enyi ho mawo erazi nkotume ziwaye bibiara bio ananso mpo twon ho ferazi ho nanso trosem no wo roman fon humanity nwotwe ni chiche mukren kache ende na afei afozi biara enyi wona wo Yesu Kristum mampede tasinyi de adom enkata bondo nemum ocheyen kwan ma ye ko ojefo no ho moto de ba senye de Yesu si san wana wasan baninchen embro kra oye fel wo chosen munu ye hunu wo Johani huma niti edio nukwe wo embro Petro ozi Yesu mwamon Yesu en gune nyima ase wenjina nyipa domu en gune nyima ase wampon na emom wo ne dom osan kain na ojin emprensa ena petro op oyi yesu me emprensa na yesu bisa petro de edoma na eyi nye enyingu ase ma petro na emom na ede ozibejin na yesu pedo oche petro de kugun enkotum aye ewei asem nemom adom na obeye ebia ende enyatinka de ma peter onye enibi ana pedro onye enibi enyimde ezi nkugu enyimde ezi wankasa hwamo ana sompo afofrompo hwamo mepede eti nukwari de se aye krado de ebesan wechi akọ Yesu nchena na enye nuhu owa akuma ma ebe hu de Yesu ebei ni nsem a ori ya wawa wa tu moto da na nye de adom jien ma butaye Yesu anji Petro ana Peter de obenya atinka oyi ana na enyim nkogo ase anansu mpu onzi ni hiyamo na emu ojini dee owo obuteye Sronko busy man. Oka de on shenungwan. Erase na dom en fan from don chekeke. Ana on fan from don chenkutin. O jo. O saw yaruba. Na oma en nanti oboteya. Erase eza mao. Ana oza shawonsa. Mende mpede meta asinyi de. Unkugua oye kesipa. Inyi de oye. Wa sem nu ewe ye. Wo erase ni semin. Wa da siza. Ochre de. Erase ajo. Na wa mao botaye fufren. Botum aye enyi dado ama obi fufre. Petro a oyi yesu mei. Wo ihumun. Echi no. Ojine nipadomu. Ka nsampan chire wiasi. Na iyi enye nsisanya ofri Petro. Nemom oye nsisanya ofri irazina dom. Ejuma awona brabom. Moto do enuma ampede yekasa fahonye de. Adom freyen. Ba nuhum. Na enye inyano. Adom enye yaza ibetumize ejina do akoda ye bon. Oya nkofu pi enti won ho ase wo adom na wo dwen de embra kra erazezi won bon che won no che de obotum abo won bra no mesma wope. Apostle Paul zi anu yi a oye no kwere trodo mayen wo ni kate ya ochro ma Roman 4 ni tin sia ni chiche mu ekure kapi mebiye nini. A osi. Dem inti. Afe yebe kaden. Ana yebe dahon atina bonim. Ama adom no adoson ana. Ebyen. Dabida. Obeye den na yen a ye wu ama bon. Yebe dahon atina si wobonim. Amen. Adoma oye no kwa yotrodo no. Ze inuhumba. Enu honso nchede, enya atinka kekede, azea ye na anyini ye. Nemom, oyede, erichon hon efribono hon, na asan ako erazini nchene biyo. Se, enya ntase, uo mesma yen kwaje nebo yezin fa. Yen kapede, yebe buye nyuegu erazina adomnodo. Nemom, yebezi ninyi. Ena ma ozine mkwa tuho mayene. Dembri asembisa mpede mbisa onyede aso. Wabrabo mufemu baby wohwa. Nkugu ama achi unhu rifi razi huana. Ibi onyede aso erite afobu nenzi anade. Anade irazi nenza ozu uko inuhu. Mepede eke ide asembisa nenyede aso asha asi ana. Nemom asembisa ninyi de aye krado de ebe sor ejine biye wo Yesu Kristo na adomu mu ana yembompe ejapa ye dawasi o waduma ozi ye konsa chrem ye dawasi de emma yenkugu enzi yedo nemom waduma ozi ye ko enuhum yembompe de ezi yen fomdo bechen wo biara biara ya fomu ana ya yebon. Na kayen wo bia ya hwase ebompe de ebesa akuma biara yar yeye jezi fufur na maye na ho ozen mentum nante wo umu na kwodo aboyen maye ntum ntina umu won asutim ye dawase de wehumobro eye fufur abri biara ana anopa biara wo ya abrabom wo Yesu nisnim amen. Se dembri eti menkeni, se enfa honon ma Kristo, mpede meke ude, Yesu enwu a ma bwana enye mongko ten, ne mom owi ma bwani biyara, unkugu biyara, wabri biyara embre yo, na ende, orotun sa frew, de brafie, a orka chow de, men fabi biyara nyi yon wano, a orka chow de, men sheda anye de, ma bi biyara yi, o wabra bom. Nemom bra ahobra sim na nyano hu wa akumam Se aya kado de pedezo huma, yesu a, enyimu mbompeyi wa nukwere mnejizim. Ora yesu, meba uho ende, mijizi de miyezi bwanyenyi, na munkugu na mbwanyi na ezu kwa asendu ya nado. Fiti ndezi uko, mefa ode mirua na majen kwa, shemizin, wawumu, nabuam na membe yede awo. Mijie mabra bomu fanyi na azisha wansa, uwe yesu niznim. Amen. Se enye mbuwa mpeyi wa nukwari mrejezi maa kede irazine Adom Sosin umbre yo. Unkugu anasompo wenye mguase. Kede ne humobro Sosin unuhu. Na na Adom so wa huwa zensin umbra nimu yezinim. Dembri mida etifu nina ase na kede. Washa ase nyide oye wewe yi. Mbre kura abetum asan wechira kwa yesu ninchen. Na dom na ye krado de oze unfom dobe cheo. Nwaje o. Na wasan achu waba na hon biem. Kepe mde yebe shie biem. Irazin shirao.